У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18 годин. У пражской студии Сергей Навумчук. Сегодня в нашей программе вы почуете. Верховный суд Беларуси завершил разгляд скаргу незарегистрированных кандидатов у депутата Палаты представников 4-го скликания. Усе три заявы, которые разглядались 11 вересня, застались без задовольнения. Часовый поверенный в справах США в Беларуси Джонатан Мур заявил в свободе, что Америка чекает значного поляпшения выборчего процесса у Беларуси. Старшыня грамадскага аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумчынка паведаміў пра зварот да ўраду з патрабаваннем скасаваць 179-ю пастанову Міністэрства эканомікі. Сёння вядомаму педагогу-краязнаўцу Алесю Белакозу споўнілася 80 гадоў. Гэта і іншае пасля выпуску навінаў.
Праскай студыі вас вітае Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. У США сёння адбываюцца жалобныя цырымоніі ў памяць пра ахвяры тэрарыстычных нападаў 11 верасня 2001 году. У Нью-Йорку памяць загіблых ушанавалі хвіліны маўчання. Цырымонія адбылася на месцах марачосаў Усесветнага гандлёвага цэнтру, разбураных у выніку тэрактаў. Абодва кандыдаты на прэзідэнта США, дэмакрат Барак Абама і рэспубліканец Джон Маккей, бяруць удзел у жалобных мерапрыемствах. Ахвярамі нападу 11 верасня сталі каля 3000 чалавек. Расійскі міністр замежных справаў Сергей Лаўроў заявіў, што Масква адкрытая да абмеркаванняў з Варшавай планаванага разгортвання на польскай тэрыторыі элементу амерыканскай супрацьракетнай абароны. Лаўроў зрабіў гэту заяву пасля перамовы з польскім міністрам замежных справаў Радаславам Сікорскім у Варшаве. Аднак ён паўтарыў нязгоду Масквы з гэтымі планамі. ЗША заяўляюць, што мэта сістэмы супрацьстаяць патэнцыйным пагрозам ад дзяржаваў тыпу Іран, а не Расіі. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай вітаў новую тактыку дзеянняў міжнародных сілаў супраць ваяўнікоў з рэйдамі на тэрыторыю Пакістану. У Пакістане ж кіраўнікі ўзброеных сілаў рэзка скрытыкавалі недаўнія рэйды войскаў міжнароднай кааліцыі, праведзеныя з Афганістану супраць экстрэмістаў на тэрыторыі Пакістану. Ніякай вонкавай сілі не будуць дазволеныя ваенныя аперацыі на тэрыторыі Пакістану, заявіў генерал Ашфак Каяні. Пакістанскі бок сцвярджае, што ў выніку рэйдаў амерыканскіх гелікоптараў на мінулым тыдні былі забітыя мірныя жыхары. У Расіі няма імперскіх амбіцый, і яна не замахваецца на суверэнітэт былых рэспублік СССР, заявіў расійскі прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін на сустрэчы ў Сочы з удзельнікамі дыскусійнага клубу «Валдай». Пуцін падкрэсліў, што такія абвінавачванні выстаўляюць Расіі пасля канфлікту з Грузіяй. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны.
У эфіры Радыё Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Пастанова Міністэрства эканомікі нумар 179, якая з 13 верасня абмяжоўвае гандлёвую надбаўку на імпартныя тавары 30%, выклікала абурэнне прадстаўнікоў малога і сярэдняга бізнесу, а таксама індывідуальных прадпрымальнікаў. Сёння сябры правлення ініцыятывы за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва выступілі з ацэнкамі гэтага акту і распавялі пра свае планы наконт акцыі пратэсту, паведамляе Валер Каліноўскі.
Ініцыятыва за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва ў сувязі са з'яўленнем пастановы Міністэрства эканомікі нумар 179 заклікала да кансалідацыі як малы і сярэдні, так і буйны бізнес. Гаворыць прадстаўнік ініцыятывы Алесь Таўстыка.
Принципово треба звернути увагу і буйному бізнесу, і малому бізнесу на те, що в країні, в якої не існує закон про малий і середній бізнес, будуть виходити 179-ї, 180-ї, постанови, удокладнення. І ця ситуація в країні не виправиться ніяким указом, ніякої постанови.
Проект закона об малым і середнім бізнесі унесений у парламент амаль год тому. Перад пратэстамі з нагоды ўвядзення ў дзеянне 760-га прэзідэнцкага указу, які абмежаваў права прадпрымальнікаў наймаць працаўнікоў. Аднак дагэтуль ніякага руху гэты праект не атрымаў. Кіраўнік ініцыятывы за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў перакананы, што калі Міністэрства эканомікі не зменіць пастанову нумар 179, то і буйны, і малы бізнес чакаюць вялікія страты.
Промолчаць сёння о негатыўнасці гэтага 179-го указа мы, малы бізнес, не маем права. І поэтому мы ім сачувствуем і будзем вместе з ними пытацца различными спосабамі, включая, опять же, повторю, уличную акцію, адстаяць і адбіць этот до страны 179. Это головная боль, і вона на нас теж скажеться.
Віктор Горбачов повідомив, що предпринимальники рихтуються до акції протесту 10 снежня цього року, 10 студеня, 21 студеня і 18 лютого наступного року на угодки літошніх акцій протесту. Не виключають предпринимальники свого уділу у акціях опозиції 28 вересня, а так само обіцяють, що 2 кастрычника буде масово святкуватися День предпринимальників і особ, які працюють по водлі найму. Тим часом у Міністерстві економіки після зворотів предпринимальницьких союзів коректують свою постанову номер 179. Удільник перемовов з урадом у сувязі з виходом цього документу, старшиня Союзу юридичних особ Республіканської конфедерації предпринимальництва Віктор Маргелов каже, що тепер до постанови Мінекономіки номер 179 формуються удакладненні. Предпринимальники чекають, що не з'явиться ні пазній за понеділок 15 вересня.
Ми удовлетворені, прежде всего, що и благодарны правительству, что она выслушала наши аргументы, и в том, что все-таки есть у правительства целый набор аргументов, почему оно хотело так сделать. Но, тем не менее, правительство пошло на компромиссный вариант. Это нас, как говорится, обнадеживает.
Учора керівник Білоруського раду Сергій Сідорський заявив, що у бягучій п'ятигодці Білорусь робить ставку на повеличення внеску предпринимальників у розвиття економіки. Поводле ягоних словів, удільна вага малого і середнього предпринимальництва у агульному об'ємі реалізації товарів, робот і послуг у 2010 році повинна бути доведена до 30%. Кількість зайнятих у цьому сегменті економіки, згодно з цими планами, досягне 25% від агульної кількості працівників.
У регіонах Білорусі приватні предпринимальники відмовно виказуються про постанову Міністерства економіки. Ось що заявив сьогодні «Свободі» старшиня координаційної ради предпринимальників Білорусі Анатоль Змітрович Селігорську.
В этой цепочке сначала получают оптовые фирмы, потом посредники. Если они лягут, то мы тоже в течение месяца. Это очень сырой документ. Практически административный барьер на пути развития бизнеса.
Анатоль Змітрович так само каже, як предпринимальники тлумачать новый ціск білоруського уряду на їхній бізнес.
Это всего лишь нужно для выполнения одного из прогнозных показателей – сократить отрицательное сальдо. Но так не делают. Мы не виноваты в этом, что белорусская продукция не продается. За 10 лет не смогли наладить выпуск нормальной продукции, а сейчас ищут просто крайних.
Один з розпочинальників малого предпринимальництва у Білорусі Валер Ліванєвський говорить, що урад не виконає потребування скасувати постанову Міністерства економіки. Ось які його аргументи.
Отмены данного постановления, мне кажется, очень призрачными. Торговый сектор – это быстрые деньги, и конкуренты государства в лице индивидуальных предпринимателей не потерпят.
Лишит Валер Ливаневский.
Звонки на свободу.
Я думаю, что еще рано робить такие заявки, что у нас нема полезневоленных.
Хотел бы, чтобы вы мне послухали удельника очередной войны.
Народ давно понял, что толку от этих избранников никакого.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд ваших телефонуванняў на свабоду будзе ў эфіры пазней. У свеце адзначаецца 7-я гадавіна тэрарыстычных нападаў, здзейсненых 11 верасня 2001 году. Тады тэрарысты захапілі некалькі самалётаў, накіравалі іх на хмарачосы усясветнага гандлёвага цэнтру ў Нью-Йорку і на будынак Пентагону ў Вашынгтоне. Чацвёрты самалёт разбіўся ў штаце Пенсільванія. Загінулі каля 3000 чалавек. Як, на вашу думку, змянився світ після 11 вересня 2001 року? З таким питанням наш кореспондент звертався сьогодні до гарадзенцаў.
Больше стало, скажем так, контролю во всех краинах. Это видовочно. И то, что вельми легко теперь трактовать, например, в краинах с обмежованными свободами, вельми легко трактовать это пытание безпеки, скажем, обмежевание свобод громадян.
Свет изменился в моем выявлении не в добром накирунку, потому что Америку не подтримали ее самые головные союзники по великому рахунку, Заходняя Европа.
Люди начали больше дбать про свою безпеку и свечу. Наприклад, мой опыт, будучи в неких поездках за межу, я бачу на свої очі, як, наприклад, відбувається посадка на самоліти у шведському аеропорті, які летять в Америку. Там увогалі людей роздають догола, амаль, що вельми досконало провіряють, кугородні концерти раніше проводилися, там Просто люди приходили, теперь узмоцнены на это все проверки.
После 11 вересня свет натурально изменился у худший бок. Эти подеи показали еще и другое, что ни одна країна от террористов не оборонена, якая бы она могутная не была.
Видите, я думаю, что люди не изменились. Люди завсёды были супраць гвалту, люди завсёды были супраць террору. Я не думаю, что это было изменой ментальности людей, ровно как террористичные акты не являются сродками достижения политических и никаких інших метов.
Для таких країн, как Беларусь, у Тимнику и Россия, этот свет изменился кардинально тем, что сейчас улады этих стран трактуют терроризм так, как они считают потребным. И под терроризм подставляются как раз те люди, которые не согласны с владой, которые собираются что-то, скажем, активно менять, радикально менять в громадстве.
После 11 сентября вот относительно людей помеж собой так само поменялись троху. Справа тем, что люди не стали больше застережно относиться один до одного. Люди как бы полезли в кусте свой скорлупу зашились. И это вельми видно навод по Беларуси после 3 липня. Коли ранее наибольше осмеивались из этого, то не заразумели, что в Беларуси может отбываться то же самое. И мы ничем не отрозимся от всего остатнего света. Тому люди изменились.
Прогучало питание на улицах городни.
Свобода у живом эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное из Беларуси и всего света.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбаково.
Твоя свобода.
И США, и Беларусь отримливают певную корысть от Чернобыльской программы, однако ни один из боков не отримает ничего от схватки за Таню Казыру. Так комментує ситуацію вокруг Борисовської школьниці, яка вирішила застатися в американському Петалумі, каліфорнійське видання «Санта-Роса прес-демократ». У артикулі приводиться компромісна пропонова адвоката дівчини, адмисловця у імміграційних питаннях Кристофера Кіроскі. Цілком вони надруковані на недільному інтернет-форумі видання. Кіроскі лічить, що усі баки тільки б виграли, коли б і Таня засталася, і програма дитячого оздоровлення протягувалася. Інакш, хутчэй за все, беларуская дзяўчынка будзе прасіць палітычнага прытулку, выкарыстоўваючы звычайны набор аргументаў пра тое, што Беларусь душыць іншадумствам, піша выданне. У чым жа сутнасць прапаноў адваката? Перадае Алена Струве.
По-перше, адвокат Кристофер Кіроскі заклікае амерыканцу не нападаць на дзяўчынку за яе выбар. Паколькі для беларускага ўраду важна, каб падобныя праграмы не выкарыстоўваліся дзеля ўстанаўлення ці ўдачырэння, сям'я Запатаў мусіць пагадзіцца з гэтым, лічыць Кіроскі. Ён раіць Запатам зрабіць усё, каб дзяўчынка змагла наведваць сярэднюю школу, звярнуцца з адпаведнай просьбай да мясцовых уладаў, зрабіць запыт да міграцыйных уладаў США аб дазволе на атрыманне студэнцкай візы і гэтак далей. Акрамя таго, Таня магла б выступіць з заявай для беларускага ўраду і папрасіць прабачэння за праблемы і складанасці, якія ўзніклі ў сувязі з яе рашэннем застацца. Яшчэ дзяўчынка магла б у далейшым актыўна спрыяць таму, каб у США больш ведалі пра Беларусь. Пры падтрымцы кіраўніцтва школы ў Петалуме яна магла б праводзіць адпаведныя беларускія дні для вучняў сярэдніх і старэйшых класаў і такім чынам больш знаёміць амерыканцаў з беларускай гісторыяй, культурай, музыкай, кухняй, нацыянальнымі традыцыямі. Адвакат Кіроскі прапануе таксама пачаць кампанію збору сродкаў для міжнароднага дзіцячага чарнобыльскага праекту, каб пашырыць ды палепшыць такія праграмы. Мае прапановы – гэта ўсяго толькі пачатковая ідэя, піша ён. Разам з беларускім урадам мы маглі б пашукаць рашэнне, якое з аднаго боку падтрымлівае моладзевыя праграмы, а з іншага дазволіць дзяўчынцы застацца. Гэта будзе карысным і для Тані, і для амерыканскай чарнобыльскай супольнасці, і для людзей у Беларусі, і нарэшце для іх ураду. Паводле Кіроскі гэтыя свае прапановы ён накіраваў у амбасаду Беларусі ў Вашынгтоне. Тым часам супрацоўнік беларускай амбасады Олег Краўченка заявіў, што Кіроскі не мае адпаведнага статусу, каб рабіць прапановы замежным амбасадам. Краўченка таксама дадаў, што ўсе праграмы аздараўлення беларускіх дзяцей у США будуць прыпыненыя, пакуль амерыканскі ўрад не дасць гарантыю, што іншыя беларускія дзеці не паспрабуюць застацца.
Гэтую тэму працягнем праз хвіліну. Вы на хвалях Радіо Свабода, у пражскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. У свеце адзначаецца 7-я гадавіна тэрарыстычных нападаў, здзейсненых 11 верасня 2001 году на Нью-Йорк і Вашынгтон. Верховний суд Білорусі завершив розгляд скаргів незареєстрованих кандидатів у депутата Палати представників. Усі три заяви, які розглядалися, залишилися без задовольнення. Часовий повірений у справах США у Білорусі Джонатан Мур заявив у «Свободі», що Америка чекає значного поліпшення виборчого процесу у Білорусі. Старшиня громадського об'єднання предпринимальників «Перспектива» Анатоль Шумченко повідомив про зворот до Уряду з потребуванням скасувати 179-ю постанову Мінекономіки. Предпринимальники лічать, що обмежування грошової надбавки за кошт імпортованих товарів розбурить їх бізнес. Сьогодні відомому педагогу-краєзнавцю Олесю Білокозу сповнилося 80 годів. Міністерство юстиції признало виніки позачергового з'їзду Білоруської соціал-демократичної партії «Громада», на яким керівником партії був обраний Анатолій Лявкович. Едді Родж, засновальниця і керівниця ірландського чорнобильського проєкту, дала сьогодні інтерв'ю нашому радіо про недавню відміну білоруським урядом оздоровлення дитячих чорнобильських груп у Ірландії. Нагадаємо, що раніше у сувязі зі справою 16-годової Тані Казири, яка не пожадала повернутися з такої оздоровленчої побивки у Каліфорнії, білоруські влади увели заборону на виїзд дітей у США, Нідерланди і Німеччину. Со змістом інтерв'ю вас познайомить Ян Максимюк.
Якой была ваша реакция, коли вы почули про заборону поездок детей в Ирландию?
Коли я почула гэтую вестку праз амбасаду ў Лондоне, дакладна 2 тыдні таму, мяне пачало ціснуць у страўніку. Мне зрабілася сапраўды блага. Бо тыя, каго гэта забарона закранае ў найбольшай ступені, гэта каля 50 тысяч дзяцей, якія штогод выязджаюць з Беларусі ў розныя краіны Еўропы ды Злучаныя Штаты і Канаду. Цягам 22 гадоў пасля Чарнобыльскай катастрофы сотням тысяч дзяцей падавалі гэтае ратавальнае кола, каб пакаленні беларусаў раслі здаровымі і моцнымі ды нараджалі здаровых дзяцей. Што будзе далей? Мы спадзяемся, што кожная краіна ў Еўропе пастараецца арганізаваць спатканні на высокім узроўні, як гэта зрабілі мы ў Ірландыі, каб дамагчыся выключэння з гэтай забароны на кароткі перыяд, каб дзеці маглі выехаць на каляды і на даўжэйшы перыяд праз міжурадавыя пагадненні аб апецы над дзецьмі і іх бяспецы. Такі падыход мы прынялі ў Ірландыі. Мы спадзяемся, што Ірландыя стане абаронцам дзяцей у гэтым пытанні. Мы сказалі нашаму міністру замежных справаў, калі я з ім спаткалася ў панядзелак, спадар міністра, гэта не палітычнае пытанне. Яно датычыць выключна правоў дзіцяці. Яно датычыць выключна чалавечай спагады і гуманітарнай сферы. Мы просім падпісаць такое пагадненне, якое дало б магчымасць Ірландыі і Беларусі пераламаць гэтую сітуацыю і зняць забарону. Усе тыя, што прымаюць дзяцей кожны год, яны цяпер прыбітыя горам, бо яны ведаюць, як важныя гэтыя паездкі, як важныя яны для здароўя дзяцей. Адзін месяц, праведзены ў чыстым асяроддзі, дадае ім 2 гады жыцця. Навукоўцы ў Беларусі кажуць нам, што дзеці, якія выязджаюць за мяжу усяго на адзін месяц, у змозе знізіць узровень радыяцыі ў арганізме на 50%. Так што, акрамя культурных, адукацыйных і чыста чалавечых фактараў, тут ёсць і надзвычай важны практычны, медычны фактар у гэтым.
So there's very practical reasons outside of cultural and educational and people-to-people movement.
Ці пасля спаткання ў ірландскага амбасадара ў Мінску з'явілася нейкая надзея, што забарона на паездкі дзяцей за мяжу будзе знятая?
You know, it's a hard question. I mean, that was the start of a process.
Гэта цяжкое пытанне. Гэта быў усяго пачатак працэсу абмеркавання і дыялогу. Я маю надзею, што пасля сённяшняга спаткання з беларускай дэлегацыяй, у якой прымуць удзел прадстаўнікі 3 ірландскіх міністэрстваў, знойдзецца спосаб заключыць пагадненне, якое будзе задавальняць абодва бакі. Калі абодва бакі ўзнімуцца ад стала перамоваў з пачуццём дасягнутай перамогі, у якой сапраўднымі пераможцамі будуць дзеці. Я буду змагацца да апошняга дыхання, каб дзеці маглі да нас прыязджаць. Я прывяду ў дзеянне ўсе даступныя мне палітычныя рычагі, каб мая думка дайшла да ўсёй Ірландыі. Я звярнулася да цэлай краіны, каб яна падтрымала нашага міністра замежных справаў, які сёння паспрабуе заключыць патрэбнае пагадненне. Лёс гэтых дзяцей адгукаецца ў сэрцы кожнага з нас. 22 гады мы падтрымлівалі гэтыя кантакты, і мы хочам іх працягваць, таму што нам застаецца яшчэ шмат працы. Беларускі ўрад нядаўна пагадзіўся даць маёй арганізацыі $1 мільён на пабудову 2 дзіцячых садзікаў у 2 вельмі бедных рэгіёнах. Мяне турбуе думка, што калі палітычна ўсе застануцца ў сваіх акопах, дык падобнага роду фінансаванне можа быць спыненае. У нас вялізныя інвестыцыйныя планы ў Беларусі ў доўгай перспектыве. Так што мы хочам гэтага пагаднення не толькі для дзяцей, але дзеля нашага доўгатэрміновага супрацоўніцтва з людзьмі ў Беларусі.
not only in making sure that for the children we get an agreement, but also for our long-term work with the people of Belarus.
З Едзі Роч, засновальниця і керівничка ірландського чорнобильського дитячого проєкту, гутерів Ян Максимюк.
Вёску Азерцы для освятлення выбарчай кампаніі ў 30-й акрузе я браў, бо тут знаходзіцца буйнейшы на Талачынчыне кансервы завод. 420 чалавек колькасць дастатковая, каб кандыдатам у дэпутаты нацыянальнага сходу быў вылучаны намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Александр Папкоў. Мясцовыя ж кажуць, што моцна пацярпелі ад захопу прадпрыемстваў палеткаў іх былога калгасу і гэткім чынам з'яўляецца патэнцыйным электаратам Сергія Вазняка, зарэгістраванага кандыдата ад ПКБ па спісу аб'яднаных дэмакратычных сіл. Маё падарожжа ў вёску Азерцы, што на Талачынчыне.
Гэтую перадачу слухайце на хвалях свабоды пасля выпуску навіну. Міністэрства юстыцыі прызнала вынікі пазачарговага з'езду Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». 9 верасня міністэрства зарэгістравала змены і дадаткі ў статут партыі, а таксама выпісала новае пасведчанне пра рэгістрацыю. На з'ездзе 3 жніўня кіраўніком на пасаду старшыні партыі замест Александра Казуліна быў абраны Анатоль Ляўковіч. Былы кандыдат на прэзідэнта стаў ганаровым старшынём партыі. У часе з'езду Казулін яшчэ адбываў пакаранне ў калоніі. 7 жніўня былы намеснік старшыні БСДП «Грамада» Ігар Рынкевіч заявіў, што партыйная фракцыя за унутрыпартыйную дэмакратыю плануе абскардзіць рашэнне з'езду ў Міністэрстве юстыцыі. Вы на хвалях Радіо Свабода. Сёння вядомаму педагогу, краязнаўцу Алесю Белакозу споўнілася 80 гадоў. Усё жыццё ён працаваў настаўнікам. Алесь Белакоз стварыў у сваёй школе ў вёсцы Гудзевіча Мастоўскага раёну унікальны літаратурна-этнаграфічны музей. Цяпер ён на пенсіі, аднак час ад часу водзіць экскурсіі, бо ніхто не здольны гэта рабіць так захапляльна і эмацыйна. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Сам юбіляр у свае 80 мае шмат плянаў.
Калі мне ў 86-м годзе сказалі, што ў мяне рак, пайшлі метастазы і ўжо няма ратунку, я прасіў Бога, каб паўгода пажыць яшчэ. Дзякуй Богу, адмовіўся ад лекараў, і вот 22 гады жыву і добра сябе адчуваю. Лічу, што ў 80 гадоў ўжо не сорамна і паміраць, але ці мне даволі вялікія такія працоўныя планы на гадоў 6 у мяне. Ну а там відаць з'явяцца новыя пасля гэтага.
Алесь Белакоз марыў стаць медыкам, але ў мединститут не паступіў. У 1948 годзе пачаў працаваць у Гудзевічскай школе. Хацеў стаць матэматыкам, але лічыў, што найпершы абавязак кожнага чалавека, а тым больш настаўніка, добра ведаць родную мову. У 1965 ён наладжвае ліставанне вучняў з вядомымі беларускімі пісьменнікамі, арганізоўвае школьны кабінет беларускай літаратуры, на базе якога праз некалькі гадоў быў адкрыты музей. З 1990 году Гудзевіцкі літаратурна-этнаграфічны музей мае статус дзяржаўнага і налічвае амаль 15 тысяч экспанатаў, сабраных Алесем Белакозам разам з вучнямі. Да прыкладу, там знаходзіцца адзіны глюбус з надпісамі на беларускай мове. Калісьці па ім вывучалі геаграфію навучэнцы Віленскай беларускай гімназіі. Самыя дарагія экспанаты для Алеся Белакоза –
это листы наших белорусских патриотов, хоть помины письменников Бориса Евгеньевича, Шнележа, Краткевича, Быкова, Карпюка, черновики творов их, порадание для Беларуси, выказывание про мову. У нас вельми шмат собрано выказывание про белорусскую мову. Это для меня самое дорогое. Так само вельми дорогие этнографичные экспонаты. У нас есть подвойный диван, на им выткана дата 1898 год. Диван, який хворював Бориса Генію, так само подвойний. 1900 год на їм витканий. На угол у нас сьогодні саме багата колекція подвойних диванів у світі.
Алесь Белакоз неаднойчы адчуваў ціск з боку ўладаў, а таксама КДБ. Аднак, нягледзячы на перашкоды, музей працягваў існаваць і нават пашыраўся. У 2004 годзе спадар Белакоз адмовіўся павесіць у музеі партрэт прэзідэнта, і яго адправілі на пенсію. Меркаванне паэта Геннадзя Бураўкіна.
Ён у сваёй грамадзянскай справе прайшоў перыяд ад таго часу, калі ваявалі з беларушчынай, да таго часу, калі зноў сталі з беларушчынай ваяваць. І нідзе не схібіў, ні тады, ні цяпер. І калі б быў такі Белакоз у кожным нашым раёне, нас зусім по-іншому було б з культурою нашої, і з ставленням до мови. І я вельми прошу і Бога, і самого Олеся Миколаївича, каб ми були з ними ще довго-довго на родній нашій білоруській землі.
Гэта быў матэрыял пра 80-годдзе Алеся Белакоза.
Правінцыяй традыцыйна называюць мясцовасць, аддаленую ад сталіцы. Філосаф Алесь Антіпенка лічыць, што ўся Беларусь стала правінцыяй пасля яе акупацыі расейцамі пры канцы 18-га стагоддзя.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Беларускую Атлантыду слухайце ў другой паўгадзіне нашага эфіру, а зараз званкі на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Удзел у выбарах прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сіл тэма абмеркаванню слухачоў свабоды.
Зарэгістраваным кандыдатам не варта здымаць свае кандыдатуры, не давёўшы выбарчую кампанію да канца. Па-першае, гэта непавага да тых людзей, якія паставілі за іх свае подпісы. Па-другое, у выніку такіх адносінаў значная частка грамадзян наогул не будзе давяраць апазіцыі. Ніна Ермалінска, горад Салігорск.
Паважаныя ўдзельнікі так званых выбараў без выбару. Вы павінны прыслухацца да прызыву лідара БНФ і зысці з гэтага марафону. Няхай Ярмошына заўчасна святкуе элегантную пабеду, бо гэтую кампанію нельга назваць выбарамі. Гэта здзек над воляй і з'яўленнем свайго народа. Няўжо і на гэты раз рушайлы ад СНГ ухваліць гэтыя званыя выбары? Івацевіч і Станіслав.
Сойм партыі БНФ прыняў рашэнне, паводле якога ўдзельнікі выбарчай кампаніі ад гэтай партыі павінны зняць свае кандыдатуры 23 верасня. 15 кандыдатаў у дэпутаты ад партыі БНФ просяць пераглядзець гэтае рашэнне. Каментар слухача.
Пасля выбару было разваліцца на дзве часткі. Спачатку выключыць тых, хто захацеў захаваць кандыдатуры, а потым ён разваліцца. Вось так ён размнажаецца пачкаваннем.
Выказванне каментуе намеснік старшыні партыі БНФ Юрась Губарэвіч.
Як бы тут не баяліся тыя людзі, якія нам спачуваюць, а таксама не хацелі бы гэтага ўлады, БНФ не разваліцца. Канешне, пэўныя высновы мусіць зрабіць кіраўніцтва з той сітуацыі, якая склалася. Я лічу, што гэтыя высновы павінны быць у рэчышчы большага прыслухоўвання да думак шараговых фронтаўцаў, да пазіцый рэгіянальных лідараў. На маю думку, нельга ў аднаасобным парадку кіраваць партыі, і кіраўнік павінен прызнаць, што ён можа памыляцца.
Далей слухач задае пытанне.
Зиновьев, скажите, а действителен ли союзный договор, если не было указа Ельцина о признании независимости Беларуси? Дякую.
Адказвае палітолог Юрый Чаусаў.
Не ведаю, што мелася на ўвазе, якія там абставіны. Скажам так, незалежнасць Беларусі была аформлена шляхам выхаду саюзнай дамовы. Адсутнасць указа Ельцына тут не перашкода.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму.
Я про гістарычнасць. Гістарычны збор зерна, гістарычны кошт буханкі хлеба, гістарычны кошт кілаграма говядзіны і свініны, гістарычна нізкая пенсія, гістарычны кошт навучання вузов, гістарычна полуголодная кармляння ўчаснікаў Вялікай Отечественной войны і інвалідаў у госпіталі ў Бараўлянах. 3000 рублей в сутки. Гістарычная падсчёт голосов участковых и окружных комиссиях, гістарычны недахоп врачей, особливо дзіцячых. И так до бесконечности.
За политическую деятельность из Могилевского университета отчислен студент Панкратов. Декан факультета, на котором учился Панкратов, в интервью «Свободе» объясняла, что его отчислили не за политическую деятельность, а за неуспеваемость. Мол, была специально создана комиссия, которая принимала у него экзамен по английскому языку. Он не ответил на многие вопросы и получил неуд. связи с этим интервью мне пришло на ум известное высказывание Владимира Ильича Ленина о том, что один дурак может задать такой вопрос, на который 10 мудрецов не ответят.
Агляд подрыхтавала Галіна Бакунчык. І пасля выпуску навінаў падарожжа свабоды і беларуская Атлантыда.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 18:30 у пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Верховны суд Беларусі завяршыў разгляд скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання. Усе тры заявы, якія разглядаліся 11 верасня, засталіся без задавальнення. Кандыдаты ў дэпутаты ад ініцыятывы за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва заявілі, што незалежна ад рашэння аб'яднаных дэмакратычных сілаў байкатаваць выбары ці не, яны прынялі рашэнне працягваць выбарчую гонку да канца, нават калі давядзецца прыпыніць сваю дзейнасць у межах АДС. Акруговымі камісіямі зарэгістравана кандыдатамі ў дэпутаты 6 сяброў кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва. Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур заявіў у інтэрв'ю Радыё Свабода, што Злучаныя Штаты чакаюць значнае паляпшэнне выбарчага працэсу ў Беларусі. Старшыня грамадскага аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумчынка паведаміў пра зварот да ўраду з патрабаваннем скасаваць 179-ю пастанову Міністэрства эканомікі. Прадпрымальнікі лічаць, што абмежаванне грашовай надбаўкі на кошт імпартаваных тавараў разбурыць іхні бізнес. Невядомыя ў Віцебску абрабавалі распаўсюджвальніка незалежнай прэсы Барыса Хамайду. Ён паведаміў, што ў яго скралі некалькі соцень асобнікаў незалежных газетаў «Народная воля», «Наша Ніва», «Кур'ер» із Віцебска, 5 часопісаў «Архе» і 5 кніг Уладзіміра Падгола «Народны тэлевізар» з цытатамі Александра Лукашэнкі. Вы слухаеце навіны і зараз да міжнародных падзеяў. У ЗША сёння адбываюцца жалобныя цырымоніі ў памяць пра ахвяры тэрарыстычных нападаў 11 верасня 2001 году. У Нью-Йорку памяць загіблых ушанавалі хвілінай маўчання. Расійскі міністр замежных справаў Сергей Лаўроў заявіў, што Масква адкрытая да абмеркавання з Варшавай планаванага разгортвання на польскай тэрыторыі элементу амерыканскай супрацьракетнай абароны. Лаўроў зрабіў гэтую заяву пасля перамоў з польскім міністрам замежных справаў Радаславам Сікорскім у Варшаве. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай вітаў новую тактыку дзеянняў міжнародных сілаў супраць ваяўнікоў з рэйдамі на тэрыторыю Пакістану. У Пакістане ж кіраўнікі ўзброеных сілаў рэзка скрытыкавалі нядаўнія рэйды войскаў міжнароднай кааліцыі. Ніякай вонкавай сіле не будуць дазволеныя ваенныя аперацыі на тэрыторыі Пакістану, заявіў генерал Ашфак Каяні. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны ў беларускай Атлантыдзе гутарка Вячаслава Ракіцкага і Алеся Анціпінкі на тэму правінцыя. А зараз падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Азерцы Талачынскага раёну.
Вёску Азерцы для асвятлення выбарчай кампаніі ў 30-й сенінскай акрузе я браў натуральна не з-за таго, што яна ўсяго ў 10 кіламетрах ад чыгуначнай станцыі. Тут знаходзіцца буйнейшы ды багацейшы на Талачынчыне кансервавы завод, дзе працуюць 420 чалавек, а колькасць дастатковая, каб кандыдатам у дэпутаты нацыянальнага сходу быў вылучаны намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Александр Папков. Мясцовыя ж кажуць, што моцна пацярпелі ад захопу прадпрыемствам палеткаў іх былога калгасу. І гэткім чынам з'яўляецца патэнцыйным электаратам Сергія Вазняка, таксама зарэгістраванага кандыдата ад ПКБ па спісу аб'яднаных дэмакратычных сіл, рэдактара газеты «Таварыш». А кажа, што Азерцы найбольш канфрантацыйная на Талачынчыне кропка палітычнага процістаяння ўлады ды апазіцыі.
Адзін перыядычна не ходзіць, і атрымліваецца, што ты спазняешся.
Так вось яшчэ ў 7 раніцы убачыў, што тут жывуць у розных вымярэннях. На ўчынкі 11 клас мясцовыя дзяўчаты Яна ды Оля чарговым разам нарваваліся ці патрапіць своечасова на заняткі ў райцэнтр. А насустрач на завод, як заўжды ў час, проехал автобус с працующими. У школе одна из двух кропок у вёсы, где по воде решения выконкама сельсовету, только и можно гутарить с выборцами, да вывешивать агитационные материалы. Про это адмысловое решение мне поведомила секретарка Людмила Куляшова.
Там вот вся эта информация по выборам. Проходят люди туда знакомиться.
В меньших местах я не могу.
Нет.
Какую елку вы чекаете?
97% обычно у нас. Едем на этом транспорте с урнами.
Людмиле Куляшовой отказывает кандидат от коалиции демократов сил Сергей Возняк.
Озерцы. Один щит, чтобы к нему подойти, по пояс бурьяно надо пройти. Прочитать ничего не могчимо. Решение. Отразая выборцев от знакомства с кандидатами, с их программой. Рубится это, но мы слово, как выборчая кампания прошла тихо.
Доказы того, что озерчане мало ориентуются в выборчей кампании, я отримал в часе моих уличных встреч с вязковцами.
За кого голосовать? Все дорожает, а зарплата держится на одном.
У нас там баллотируются два человека, совершенно посторонние, мы их не знаем. Почему нет людей у нас нашего Толочинского района?
Красиво говорят, а потом как придется, выберешь. Все сами хапают у карман.
Ни один кандидат не приехал к нам, не представил свою программу, ничего народу не объяснят. Ну, придешь, вот бюллетень пальцем. Ну...
У Озерца каля 400 жыхароў працаздольнага ўзросту. Яшчэ 3 гады таму тут быў калгас імя 18-га партсъезду. А 30 год яго ўзначалі гаспадар Кіры, які, як сведчыць, на працы днява і начаваў. Пасля яго зыходу вёску далучылі да СВК «Каралькі». Альберт Петрович моцна захварэў. У часе нашай сустрэчы давялося выключыць мікрафон. У суразмоўцы ад успамінаў навярнуліся слёзы, ды падняўся ціск. А про то, что сталося с господаркой после захода Кирыка, вспоминает 48-годовый пастух Леонид Ярцев да Галина Осипович. Заканчивается одиной, что засталася фермы на 310 коров.
Нас не переименовали, нас стерли с лица, растянули все. Тут и свиньи были, и коровы, и телята. И нереспектабельно, нерентабельно. Да? Люди восстали против запоев председателя. Бобышев Иван Михайлович.
Фермы чему сникли?
Угольщина, там воды не было. Постоянно нужно было трактор туда посылать. Ферма Дроздова. Беспривизное содержание было. Поля стали забирать под винзавод, под сад, под картофель, под зерновые. Ремонт. Средства не вкладывались. Ни колхоз проголосовал против объединения. Ну, Марийка было сказано, либо вы голосуете сейчас за, либо с завтрашнего дня живите как хотите. Были сокращены все специалисты, выгнаны. Потому что никому не было выплачено ни одной копейки.
Я встретился с колгасным ветераном, 69-годовым Леонидом Савиком. За 41 год працы он прошел в господарце шлях от конюха до головного инженера. То, как поводят себе керовники СВК до районной вертикали, Леонид Васильевич называет уладным безмежжем и особистой зневагой.
С приходом новой власти никакой помощи. Мы просили только скосить. Позвонил председателю.
СВК «Корольки».
Да. Помоги, Иванович. А он говорит, не дам.
Техники не дам.
Да. А когда колхоз разгоняли, председатель исполкома говорит, не беспокойтесь, будет оказана помощь. Звоню Марейку. А кем мы работали в колхозе? 21 год от члена правления. На меня и понес алкоголик. Колхоз продал, разграбил. Вы не знаете меня, говорю, так критикуете. Мы же обещали, что будем помощь оказывать. Мало что я говорю. Я говорю, мы обратимся тогда в администрацию президента. А он ответил мне, а кто вас, дураков, там слухать будет?
И снова слово сподарству. Галине Осипович, да Леониду Ярцеву.
Что вообще нет пастбищ, где пасти скот.
Бензовод все забрал.
Да, ладно, у нас стадо почти 100 коров было. И у них 40.
140 коров?
Что поставали?
5 голов.
У нас нет пасти. Если хочешь сдавать молоко, бери ведра, неси к сельсовету.
Бензовод волевым решением забрал, альбо выкупили они как-то.
Нас вот никто в известность не поставил. Лучшие земли, ближайшие забраны. У нас черные камни, она вообще не продуктивна, эта земля.
После подшутого я не мог не сустреться с директором консервового завода Анатолием Анюховским. Это також ён даверная особа вертикального кандидата Папкова. Апошні був віце-прем'єром, што курировал сельскую господарку краины. Як высветлилося, с подарова Аніховскому масштабного мыслення так само не займать. Кредитные миллиарды в часе размовы так и летали.
Наше предприятие – это 30% бюджет района. Если мы в этом году мы инвестировали производство на 8 миллиардов 200. По валовым сборам. В области у нас каждая пятая тонна картофеля – это наша.
Почему в колхозах бульбы перестали сеять?
Культура, которая требует очень больших вложений в технику, в землю. Заслуга Александра Андреевича Попкова. И благодаря кому активно идет закладка садов интенсивного типа. Не благодаря института, который являлся разработчиком. Благодаря посещению сада Арники президента увидел этот сад. Минаму 1115 миллионов дано было.
Вы на хвалях Радио Свобода. Адрес сегодняшнего подорожжа Виталия Сямашки, вёска Озерцы Талачинского района.
Напередодні офіційно призначеної зустрічі з озерчанами кандидат ДДС Сергій Вазняк щільно відсочує ситуацію. Він лічить, що його конкурент Попков, користуючись службовим становищем, купляє виборців з Вінзаводу.
Почувши боль своїх виборщиків, я прихожу до висновки, що головний тезис моєї передвиборчої програми правильний. Улада повинна знаходиться під контролем народу. Чиновники у нас не обираються, а призначаються. Вони собі так і поводять нахабно. Моя пропонова до рязковців, як чиновник, був слугой, а не начальником, як відбувається зараз. 28 вересня треба прийти, проголосувати за незалежного кандидата, який буде слухати своїх виборщиків. Треба розібратися з кожним фактом, про суд, ведомства, обновить порушенные права людей, как им дали компенсацию на землю. Винзаводу придется потеснить.
У директора Нюховского я спытал.
Вы же видите, какое ставление у громадства до так званых чернил?
Чернила это какого-то непонятного сырья, а у нас вообще заготовили уже ягод 500 тонн. Будет клюква, чернику, бруснику, смородина красная, черная, малина, крыжовник по составу витамина. Они превосходят виноград. У нас неведомственная охрана, независимая от предприятия. Или ВК на нашем заводе? Нет, не может быть.
Знову-таки, жихаря Озерцев не згодная с Анатолием Васильевичем. Не оттоючися, а Галина Осипович, да и Леонид Ярцев расповели.
Все равно, говорят, выносят. Вы будете нанимать на своем огороде кого-то работать за свою заработанную копейку? Нет. А за дармовое вино почему нет?
А сколько-то они его на кропках, как что, вино чернила?
5 000, 0,5. А в магазине 3, 2,
на 1000 будет.
Тим часом у державної крамі, як засвідчили на фермі, продавачки облічують покупників. Скаржиться вартовниця Раїса Быкова до інвалід третьої групи по витворчості Василь Сергіїв.
Хліб там взяла, колбасу там взяла, макарону взяла, подав'ю, що дорожче, тисяча тобі пойдет уже.
Подав'ю круглую сану, а скільки там я купив, не знаю.
Я йду до загадчиці крами з подарані Жданович. Людмила Іванна не може докладно обвергнути махчимые обвеси де обліки подначаляних.
Я ж не напишу сама.
У часі розмови на фермі нехто з доярок на паужартам кинула свою загадчицю. Мовляв, знімуть тебе після того, що наговорила. Сподарення Галина взорвалася.
Да і Бог з ним, я спасибо только скажу, що освобожусь від цього хомута. Це пожизненная кабала. Це можна лучше відсидіти 5 лет, зато ти вийдеш і будеш знати, що ти свободний.
У тісну бутовку, почувши про приїзд кореспондента «Свободи», набилися всі працюючі. Почала Тетяна Пастухова, що приїхала з Росії. Доїть 50 коров, отримлює 340 тисяч.
Буває і менше. Зимою взагалі мінімалку отримуємо. Прийшла в 5 часов, я ще не можу йти. Помити треба холодильник, і проход, і в коровники підсипати. За голе молоко платиться тільки. Що ми скребемо, це не вважається.
Після цього всі заговорили на узахватки.
130 тисяч, яка це зарплата?
6 холодильників, шип себе купила, этот шутер. Заражена, холодильник не могут. Теплая вода идти, какое-то молоко холожение.
Вам доводится по 700 литров выливать?
Да. Да. Не хватает продукции, значит, не хватает и зарплаты. За копейки. Ей нужно к 4 на работу прийти и начать доить. 3 раза сходить, и вечером она закончит 11:30. Да. Вот сейчас огороды начались, яблоки массово принимают. Зачем идти на работу?
Ну, я за час килограмм 300-400 наберу. И у меня уже в руках 70.
Информация доведома. За литр надойного молока СВК платит 7 рублей. У Озерцах у зимку, до прикладу, это не больше за 5 литров. За сдаденыш на консервовый завод килограммы яблоков 220. На выходе у 30 разов более. У Менску при конце я спытал кандидата до позиции Сергея Возняка.
Какие все-таки, ты думаешь, у тебя шансы супраць Попкова?
Попкова будут великие проблемы. Я докладно ведаю, что есть участки, и мы трымаем перемогу, где мы вельми добро попрацавали. С допомогой газеты, товарищей, моей команды, у меня менее магчимостей попрацавать по всей округе. Нема административные ресурсы, Мерседеса. Придет заниматься фальсификацией. Безумовной перемоги у него не будет.
Сегодняшнее подорожье свободы подрыхтовал Виталь Самашко.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук, новина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Вы на хвалях Радио Свобода. Я ще раз основные подеи дня, з якими мы знаем вас тягом сьогоднішньої програми. У світі відзначається 7-я годовина терористичних нападів, здійснених 11 вересня 2001 року. Предпринимальники звернулися до уряду з потребуванням скасувати 179-ю постанову Мінекономіки. Яны лічаць, што обмежаванне грошовой надбавки на кошт імпартаваных товараў разбурыць іхны бізнес. Верховный суд Беларуси завершил разгляд скаргаў незарегистрованных кандидатов у депутаты. Усе три заявы, якія разглядаліся 11 вересня, засталіся без задавальнення. Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур заявіў свабодзе, што ЗША чакаюць значнага паляпшэння выбарчага працэсу ў Беларусі. Сёння вядомаму педагогу, краязнаўцу Алесю Белакозу споўнілася 80 гадоў. Міністэрства юстыцыі прызнала вынікі пазачарговага з'езду Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», на якім кіраўніком партыі быў абраны Анатоль Ляўковіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў новым цыкле праграмы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» мы прапануем вашай увазе перадачу «Правінцыя». У студыі аўтар Вячаслаў Ракіцкі і філозаф Алесь Анціпенка.
Правінцыя – размоўная назва перыферыйных раёнаў у краінах, арыентаваных вакол адзінага цэнтру. Гэта мясцовасць, аддаленая ад сталіцы.
Правінцыя, альбо ў Расійскай імперіі так званыя акраіны, захопленыя і далучаныя землі, на якіх пазней адбываліся працэсы каланізацыі. А правінцыяналізм – гэта комплекс непаўнавартасці, прышчэплены беларусам цягам 19-го стагоддзя ў выніку расійскай каланізацыі нашых земляў.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алесь, ці існуе сталы вобраз беларускай правінцыі? Ці мае рацыю беларускі знакаміты бард Віктар Шалкевіч, калі вызначае правінцыю як хатку бярозку?
Безумоўна, мае, таму што той, хто захапіў гэтую зямлю, хоча, каб выглядала як нешта неістотнае, нехеглае, штосьці вартае жалю. І ў гэтым хатка бярозка якраз і ёсць вось гэтае пачуццё самоты, закінутасці, як бы сказалі экзістэнцыялісты. Безумоўна, гэта вось той вобраз нашай зямлі, калі сама наша зямля была пазбаўлена хоць якіх культурніцкіх цэнтраў, калі засталася толькі вёска, сельская мясцовасць, ёсць толькі адзін ландшафт, ёсць толькі хатка бярозка. І гэта ёсць правінцыя. Правінцыя – гэта адсутнасць культурніцкага цэнтру, гэта адсутнасць альбо неадчутнасць інтэлектуальных галасоў, гэта адсутнасць культурніцкай традыцыі, гісторыі, гэта закінутая зямля. Але вы ведаеце, ўсё ж такі я хацеў бы сказаць, што ў 19-м стагоддзі існаваў іншы вобраз беларускай правінцыі. Гэты вобраз быў звязаны з тым, што яшчэ існавала памяць пра Беларусь як вольную зямлю, як вольную старонку. Гэты вобраз належыць одному невядомому беларускаму шляхціцу, які літаральна сказаў так: «Земля наша не польска, не руска, але забраны край». За гэтымі словамі усведамленне свабоды, некалі страчанай, некалі забранай у нас.
Два вызначэнні правінцыі: закінуты край, забраны край. Калі, з якой рэальнай падставы пачынае жыццё вось такі міт пра правінцыю ў Беларусі?
Гэта пачынаецца з так званых трёх падзелаў Рэчы Паспалітай, калі ў выніку Беларусь паступова робіцца часткай Расійскай імперіі. Дарэчы, тут сказаць, наколькі ў той час нашыя землі былі адрозныя ад расійскіх. Уявіце сабе сітуацыю, калі першая частка нашай краіны, перадусім сённяшняя Магілёўская вобласць, частка Гомельскай, Вітебскай вобласць, далучаецца да Расіі, а менавіта на гэтых тэрыторыях тады яшчэ існавала беларуская православ славе, прыязджае маскоўскі патрыярх і ўражваецца. Ён ўражваецца тым, што цэрквы, якія стаялі на нашых землях, паводле сваёй архітэктуры не былі падобны на расейскі. Адразу ж робіцца загад перарабіць іх на маскоўскі капыл. Гэта ёсць пачатак правінцыялізацыі, то есть адмаўленне нейкай тоеснасці той зямлі, той культуры, якая існуе на гэтай зямлі.
А ўвогуле, як адбываецца працэс калінізацыі, у выніку якога узнікае комплекс правінцыйнасці?
Комплекс правінцыйнасці – это комплекс непаўнавартасці. І гэта ёсць адна з задачаў каланізатара – прышчапіць і выпрацаваць гэты комплекс непаўнавартасці, бо потым лягчэй кантраляваць і лягчэй кіраваць тымі людзьмі, якія апынуліся на захопленых ці так званых далучаных земляў. Ёсць некалькі механізмаў, праз які адбываецца выпрацоўка гэтага комплексу непаўнавартасці. Перадусім, каланізатар ставіць задачу зламаць супраціў таго народа на землі, якія ён зайшоў. Як вядома, супраціў беларусаў расійскай каланізацыі быў дастаткова моцны. Давайте ўзгадаем паўстанне 1830-х гадоў ды паўстанне 1860-х гадоў. Асабліва апошняе паўстанне, як мы памятаем, калі фактычна жалезнай рукой вынішчаліся ўсе элементы супраціву на нашай зямлі. Другі механізм, які ўжывае каланізатар, гэта ён усталёвае сваю сістэму адміністрацыі. Як мы памятаем, калі тут з'явіліся расійскія каланіяльныя ўлады, то быў ліквідаваны статус Вялікага княства з літоўскага, былі ўведзеныя расійскія законы і было скасавана магдэбургскае права, гэта значыць, былі скасаваныя ўсе механізмы самакіравання на нашых землях. Трэці механізм – гэта, безумоўна, вынішчэнне культурніцкай спадчыны. Я ўжо казаў пра праваслаўныя цэрквы, але найбольш пацярпелі і аб'ектам разбурэння перадусім былі уніяцкія храмы і уніяцкія іконы. Нават сярод расійскай адміністрацыі хадзіла такая показка, яны спецыяльна ездзілі распіліваць ногі Ісусу Хрысту. Сотні тысячаў кніг культурных каштоўнасцяў, вывезеныя ў Маскву і Санкт-Петербург. Всё гэта акцыі, якія скіраваныя на тое, каб знішчыць усялякую гістарычную памяць, усялякія матэрыяльныя знакі гістарычнай культурніцкай памяці таго народа, які стаўся аб'ектам захопу і каланізацыйнага гвалту. Наступны механізм – гэта разбурэнне мясцовай сістэмы адукацыі. Мы памятаем пра закрыццё Полацкага езуіцкага калегіума, мы памятаем пра Віленскі універсітэт. І на рэшце замена мовы камунікацыі, усталяванне мовы імперскага цэнтра, у выніку якога беларуская мова набывае ніжэйшы статус альбо разглядаецца як мова неадукаваных слаёў насельніцтва, як мова, на якой немажліва займацца ніякай інтэлектуальнай дзейнасці, як мова маўчання, як мова падпарадкаванага.
Калі мы гаворым пра правінцыю, то мы маем на ўвазе, што правінцыя існуе адносна нейкага цэнтру. Калі я вас слухаю, у мяне паўстае адчуванне, што вы гаворыце пра Беларусь у цэлым як правінцыю адносна цэнтру Расійскай імперыі. Беларусь ёсць правінцыя ўся?
Безумоўна, менавіта ў гэтым сэнсе я казаў пра Беларусь як правінцыю, як тэрыторыю захопленую, як так званая акраіна Расійскай імперіі. Такой жа правінцыяй у тыя часы была і краіна, і сённяшнія балтыцкія краіны. Так, безумоўна, ёсць імперскі цэнтр, імя гэтаму імперскаму цэнтру Масква. Ёсць высокая культура, якая навязваецца гэтым імперскім цэнтрам. Задача імперскага цэнтру прывязаць, зрабіць залежнымі тыя захопленыя тэрыторыі.
Але калі гаварыць пра Беларусь Беларусь як цэласную этнічную тэрыторыю, калі гаварыць пра Беларусь як дзяржаву, то напэўна існуе правінцыя, якая арыентуецца на цэнтр, якой з'яўляецца сталіца. Ці можна казаць пра правінцыю ўнутры Беларусі адносна цэнтру сталіцы Беларусі?
В принципе, можно, это такий французский вариант, коли ранее до сегодняшнего часу лічыцца, что все, что находится поза межами Парижа, провинция. Але в дадзеным выпадку провинция это попросту не более как адміністрацыйная адзінка. Коли ж я кажу про провинцию у нашем вот этом гістарычным сэнсе, то провинция это завсёды подпарадкованная земля. Коли ж говорить в другим сэнсе, то я не бачу, каб, скажем, сегодняшние беларусы, якія живуць, да прикладу, у Бярэсці, пакутавалі на комплект не паўнавартаснасці з таго, што яны не жывуць у Менскі. Але калі я кажу пра комплекс непаўнавартасці, то давайте ўзгадаем вельмі канкрэтныя сітуацыі. Комплекс непаўнавартасці датычна імперскага культурніцкага цэнтру. Узгадаем савецкія часы, калі чамусьці большасць беларусаў думалі, што ўсё самае лепшае гэта ёсць у Маскве, што там як бы сабраныя ўсе самыя моцныя інтэлектуальныя сілы. Мы памятаем, даволі часта бывала так, што, напрыклад, некаторыя творы літаратурныя спачатку утрымлівалі пэўнае рэнаме ў Маскве і потым вярталіся ў Беларусь.
З гэтым комплексам камфортна жывецца?
Да пэўнай ступені. Это калі чалавек не адчувае патрэбы свабоды. Тады ён лічыць, што лепш быць падпарадкаванымі. І мы памятаем, як вось гэты комплекс правінцыяналізму вылез на пачатку 90-х гадоў, калі заклікі да незалежнасці Беларусі сутыкаліся з такой вельмі простай формулай. Как же мы без Расіі? Без Расіі мы никак не сможам. У нас же нет ресурсаў, да? Гэта ёсць праява таго самага правінцыйнага комплекс. Калі народ, нацыя не разлічвае на свае ўласныя сілы.
А якія ресурсы мае Беларусь, каб пазбавіцца гэтага комплексу?
Гэта перадусім наша незалежнасць, гэта перадусім наша палітычная свабода і палітычная суб'ектнасць, якую сёння Беларусь мае. Другая падстава гэта безумоўна прага свабоды. Свабода як каштоўнасць вядзе да таго, што чалавек пачынае верыць у свае сілы, у самога сябе, у тую краіну, дзе ён жыве, у той народ, у тыя перспектывы, якія ён, ягоныя суайчыннікі могуць мець, з'яўляючыся свабодным народам. Гэта тое, што разбурае комплекс правінцыйнасці. І заўважце, беларусы паступова губляюць гэты комплекс.
А хто сёння падтрымлівае гэты комплекс правінцыйнасці, які па-ранейшаму ўласцівы пэўнай частцы грамадства?
Гэта адсутнасць незалежнай інфармацыйнай прасторы. На нашых тэлеканалах дамінуе расійская поп-культура. На нашых FM-станцыях можна пачуць расійскую папсу, але што тычыцца, напрыклад, якаснай заходняй музыкай, то гэта заўсёды вельмі дазавана. То есть, перадусім, гэты комплекс правінцыйнасці падтрымліваецца культурніцкай залежнасцю ад былой метраполіі, ад Москвы. Гэты комплекс часткова падтрымліваецца палітычнай залежнасцю беларускага рэжыма ад Москвы. Гэта, безумоўна, адсутнасць такой моцнай псіхалагічнай мяжы з Расіі. І нарэшце гэтым, што працэсы нацыянальнай самаідэнтыфікацыі беларусаў яшчэ не завершаны. Калі беларусы нарэшце стануць нацыяй у тым сэнсе, кім зараз нацыяй з'яўляюцца ўкраінцы, я думаю, што мы станемся сведкам дэкаланізацыі.
Як доўга яшчэ можа існаваць гэты комплекс правінцыйнасці ці міт пра Беларусь як правінцыю, і хто стане магільшчыкам гэтага міту?
Будзе так доўга, наколькі беларусы будуць пачувацца залежнымі ад Расіі. І так доўга, наколькі яны будуць лічыць сябе непаўнавартасным народам параўнанні з расейцамі. Ну, а хто гэта разбурыць? Я думаю, што гэта разбураем мы ўсе разам, паціху, кожны дзень. А ўвогуле гэта разбурыць некія яркія праявы альбо прыклады сур'ёзнай творчасці альбо ў галіне беларускага мастацтва, альбо беларускай культуры, беларускай інтэлектуалістыкі. Гэта задача для новых незалежных беларускіх элітаў.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. У праграме Вячаслава Ракіцкага браў удзел філёзаф Алеся Антіпенка. У наступны чацвер у праграме «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» слухайце перадачу «Зямля» з удзелам этнакультуролага Тацяны Валодзінай.
Починайте день со свободой.
От понеделка до пятницы.
От 7 до 8 раницы.
У живым эфиры.
Новины, надворья, репортажи, музыка, пресса, успамины.
Стисло, докладно, по-белоруску.
Не проспите свободы.
Шановные слухачи, эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусская замежжа, национальная идея у истории, литературы, житти. Кожные 15 хвилин – короткий огляд подеев дня.